Hartlike goeiemôre broeders en susters, kinders van die Gereformeerde Kerke Rooikraal en Ficksburg. Ook almal wat saam met ons deel het aan hierdie erediens, mag die Here ons ook ryklik seën in hierdie dag. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede, sy u van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing van Psalm 107, en daarvan verse 1 en 3. Loof God omdat hy goed is en goed is sonder end. Meld dit al wie behoed is, verlos is uit die elend. Wat God uit elke land in vryheid weer herstel het, vry van die slaweband waarmee hy hom geknel het. Psalm 107 verse 1 en 3. Direk daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Ons doen nou saam belydenis van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof. Elkeen sê gelowig met my in die hart soos volg. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Na die afkondiging van die wet van die Here, antwoord ons deur saam te sing van Psalm 38 verse 1 en 17. Straf tog nie in ongenade my misdade, Heer, verdra my met geduld, wil tog nie in toorn ontsteek nie en u breek nie op my sonde en sondeskuld. Psalm 38 verse 1 en 7, direk na die afkondiging van die wet van die Here. Die wet van die Here is vir ons die reël van dankbaarheid en gegee in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag te gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Laat ons bid. Trouwe verbondsgod, hemelse Vader, ons loof en dank jy dat ons in hierdie oggend met ontzag, met eerbied en respect tot u kan nader. U wat die grote God is, wat alles in aansien geroep het, wat alles nog steeds in stand hou, ook bemoeienis maak met u kerk hier op aarde. Een kerk, o Heere, waarvan ons lidmate kan wees. Een kerk waarin ons ook ons gawes en talente kan aanwend. En een kerk waar ons op mekaar aangewese kan wees om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie werke. Om die kerk te wees, is so een geweldige voorreg. Want daardoor weet ons, dat u as vader ook deur die moeder van die kerk vir ons sorg. En as ons u aanbid, dan word ons ook daardoor geroep, om nie maar net bloot een naamkerk te wees nie, maar met hart en siel. U het een verbond met ons gesluit om vir ons God te wees, en vir ons nageslag na ons. Laat ons ook hiermee erns maak, deur met toewijding en ywer in u dienst te staan. Om die evangelie te ondersoek en ook uit te dra, aan mense die blye boodskap te verkondig, en ook uit te nooi, met die uitnodiging van die woord, om deel te wees van die kerk en die koninkryk. Here, ons moet voor u bely ons sonde en swakheid, dat ons so nalatig kan wees, dat ons hierdie dinge een kant skuif, dat die passie nie altyd daar is, vir dienswerk nie. Maar vergewe ons ons sondes, vergeef ons die traag by die agtige houding wat dikwels deel is van ons lewensstyl. En raak ons aan, dat ons met erns, met oorgawe, ons sal uitleef in die diens. en ons sondes en swakhede, Here, ons kan alleen pleit om vergifnis in die naam van ons Here Jesus Christus. En so wil ons voor U staan om ook te vra, waar U ons sondes vergewe, trek ons ook na U toe met nuwe ywer. Here ons God, daar is soveel in hierdie wêreld wat ons aandag verg. Mense wat beproef word, ook in ons eie gemeente, waar ons bewus is van hulle wat geliefd is en dierbaar is, aan die dood afgestaan het. Ons dink aan die Van Wyngaards, so ook o Here aan Samuel en sy gesin wat 'n oupa verloor het. En ons dra hulle op aan die sorg, en ons bede is, Here, wil U hulle vertroos en bemoedig? Wil U ons ook almal net laat besef, hierdie lewe is kortstondig, en dat ons die tyd moet uitkoop, die beste gebruik moet maak van elke geleentheid, om so ook getroos te kan lewe, en salig te kan sterwe. Maar daar is ook siekte in ons midde, Here, U ken elkeen se omstandighede, en ons bede is dat U hulle sal aanraak met gesondheid en krag. Wees ook so met mense wat gebuk gaan onder die COVID-pandemie. Miskien het ons dit onderskat, maar o Here, U praat met ons deur hierdie pandemie. U maak het ook net weer vir ons duidelik, dat U die God is wat regeer, wat in beheer is. En maak ons so dienswillige diensknegte, en ons dra hulle dan ook op aan die sorg, wat onder moeilike omstandighede elke dag moet werk. Wil U hulle werk ook genadiglik seën, en bewaar hulle van besmetting. Hemelse Vader, en nou staan ons voor U woord. U woord wat oop is voor ons. Alles in die erediens gaan om die ontmoeting met U, en dat U aan die woord moet kom in hierdie ontmoeting. Wil U tot ons spreek, nie net hier nie, maar oral oor waar die woord in hierdie dag verkondig word. Wil U dit ook genadiglik seën met hulle wat oorkom en in geloof die woord ter harte neem. Ja, wil U ons harte en gees verlig deur U Heilige Gees. Saam met die psalmdigter wil ons bid, stuur U lig en U waarheid dat U ons lei. En Hemelse Vader, gee vir ons ook daar die eerbied en ontzag as ons U woord oopmaak. Laat ons weet, dis U gesagvolle woord, U wat met ons praat. En maak ons harte dan gewillig en bereid om vir U te lewe. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ook nou as deel van ons gebed saam van Psalm 121 verse 1, 2 en 3. Ek hef my oë bergwaarts heen en staar die ure om, tot my verlossing kom. My hulp is van die Heer alleen, Hy oor my lot bewoe, is eindloos in vermoë. Psalm 121, 1, 2 en 4.
Thank you.
Ons skriflesing uit die woord van die Here is Esra hoofstuk 1 en 2. Die boek Esra. Ons lees Esra 1 vanaf vers 1 tot en met vers 8 en dan ook gedeeltes uit hoofstuk 2. En in die eerste jaar van Kores, die koning van Persië, het die Here, sodat die woord van die Here uit die mond van Jeremia vervul sou word, die gees van Kores, die koning van Persië, opgewek, dat hy 'n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het, selfs ook skriftelik, om te sê, so sê Kores, die koning van Persië, al die koninkryke van die aarde het die Here, die God van die hemel, aan my gegee. En hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem, wat in Juda is. Enige een onder julle wat aan sy volk behoort, mag sy God met hom wees, en laat hom optrek na Jerusalem, wat in Juda is, en die huis van die Here, die God van Israel, bou. Hy is die God wat in Jerusalem is. En enige een wat oorgebly het, in enige plek waar hy as vreemdeling vertoef, hy moet die manne van sy woonplek ondersteun met silwer en goud en met goed en vee en met die vrywillige gawes vir die huis van God wat in Jerusalem is. Toe het die familiehoofde van Juda en Benjamin klaargemaak en die priesters en die leviete, elkeen wie sy gees God opgewek het om op te trek om die huis van die Here in Jerusalem te bou. En almal wat rondom hulle was, het hulle hande versterk met silwer voorwerpe, met goud, met goed en vee en kosbare geskenke, behalwe alles wat hulle as vrywillige gawe aangebring het. En koning Kores het die voorwerpe van die huis van die Here uitgelewer, wat Nebukadneser uit Jerusalem weggevoer het en in die huis van sy God gesit het. En Kores, die koning van Persië, het dit uitgelewer onder toesig van Metredat, die skatmeester, en deed dit aan Sesbassar, die vors van Juda, voorgetel. Dan hoofstuk 2, ons lees daar eers verse 1 en 2, en dit is die inwoners van die provinsie Juda, wat opgetrek het uit die gevangenskap van die ballinge, wat Nebukadneser die koning van Babel na Babel weggevoer het, wat na Jerusalem en Juda teruggekeer het, elkeen na sy stad, wat saam met Zerubabel, Yeshua, Nehemia, Seraya, Real, Laia, Mordechai, Bilsan, Mispar, Bigbai, Reem, Baana gekom het, die aantal manne van die volk van Israel was. En dan word het vir ons in 'n lang naamlys uitgespel, en ons lees weer verder vanaf vers 59. En dit is hulle wat uit Tel Melag, Tel Harsha, Kerub, Adan, Immer opgetrek het, maar wat nie hulle familie en hulle afkomst kon aanwys, of hulle van Israel afkomstig was nie. Die kinders van Delaya, die kinders van Tobia, die kinders van Nekoda, 652. En van die kinders van die priesters, die kinders van Nebaya, die kinders van Hakkos, die kinders van Barselai, wat uit die dochters van Barselai die Gileadiet, een vrou geneem het, en hulle naam genoem is. Hulle het hulle stamboom gesoek onder die wat in die register opgeneem is, maar het was nie te vinde nie, daarom is hulle onbevoeg verklaar vir die priesterskap. En die goewerneur het aan hulle gesê, dat hulle nie mag eet van die hoogheilige gawes nie, totdat die priester sou optree met Urim en Thummim. Die hele vergadering saam was 240,360, behalwe hulle slawe en hulle slavinne, die was 7,337, en hulle het 200 sangers en sangeresse gehad. Hulle perde was 636, hulle muile 245, hulle kamele 435, esels 6,720. En van hulle familiehoofde het, toe hulle by die huis van die Here kom, wat in Jerusalem is, vrywillig gegee vir die huis van God, om het weer op te rig, op sy plek. Na hulle vermoë het hulle bygedra tot die fonds van die werk in goud 61,000 drachmes en in silwer 5,000 minus en 100 priesterrokke. So het dan die priesters en leviete en van die volk en die sangers en die poortwagters en die tempelbediendes in hulle stede gaan woon en die hele Israel in hulle stede. Ons teksgedeelte is verse 59 tot 63, en dit is hulle wat uit Tel Melag, Tel Harsa, Kerub, Adan immer opgetrek het, maar wat nie hulle familie en hulle afkomst kon aanwys, of hulle van Israel afkomstig was nie. Die kinders van Delaya, die kinders van Tobia, die kinders van Nekoda, 652. En van die kinders van die priesters, die kinders van Abaya, die kinders van Hakkos, die kinders van Barzillai, wat uit die dochters van Barzillai die Gileadiet, een vrou geneem het, en na hulle naam genoem is. Hulle het hulle stamboom gesoek, onder die wat in die register opgeneem is, maar het was nie te vinde nie, daarom is hulle onbevoeg verklaar vir die priesterskap. En die goewerneur het aan hulle gesê, dat hulle nie mag eet van die hoogheilige gawes nie, totdat die priester sou optree met Urim en Thummim. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus, wanneer een mens kyk na so een lang lys van name, en jy lees die Bybel, dan ons die gewoonte om dit eenvoudig net oor te slaan. Waarom is hierdie name geskrywe in die Bybel? Waarom is dit opgeneem, hierdie geslagsregisters? En dan skielik is dit ook vir een mens, dit word so opwindend, wanneer ons die evangelie daarin ontdek. Met reëlmaat word die geslagte afgekondig van almal wat hulle klaargemaak het om terug te trek uit die ballingskap na Jerusalem en na Juda. Uit Juda en Benjamin. Hulle wat nie kon wag nie. Hulle het op die punt gestaan waar hulle nou net moes aanmeld en alles gaan vir hulle oop. Maar hierdie reëlmaat word dan verbreek met die aankondiging dat daar een groep was van 652 mense wat hulle aankomst nie kon aanwys of hulle van Israel afkomstig was nie. Traag my nie agtig, onverskillig belangeloos, is kenmerke van menig gelowige se lewe, elke dag. Soms ontaard het in 'n werklike deur mekaar spul, waar jy nie meer kan weet waar jy staan nie. Maar by God is daar altyd orde en harmonie. Sy orde skitter in sy raadsplan, waardeur dit duidelik is, dat God alles regeer en beheer, dat dit sy raadsplan is wat in vervulling gaan. Wanorde van die mense en hierdie orde van God moet mekaar ergens ontmoet. Maar hoe kan dit gebeur? God alleen kan dit doen. En as ons dan terugkyk en ons kyk na die geskiedenis van hierdie gedeelte, dan word het vir ons opvallend hoe God besig is om voor die tyd en deurend tyd te werk. Die naamlys staan teen 'n bepaalde agtergrond en dit tref jou dat die ondenkbare gebeur het. Babel was die magtige stad van die Galdeers en daar het Nebukadneser die wêreldheerser geword. Hy het gemaak en breek soos wat hy wil, hy het ook die Jode in ballingskap weggevoer en hy het dit gedoen met alle mag tot sy beskikking. Maar reeds in daardie tyd het Jeremia geprofeteer. En die verrassende is, dat hierdie profesie nou in vervulling gaan in die boek Esra. En jy sien, dat die Nebukadneser en sy mag tot 'n val gekom het, en oorgeneem is deur die Persiese Ryk, met as koning, juist Kores. En dan beskik God het so dat in die eerste jaar van sy bewind, hy reeds kom met die aankondiging. Hy bely die naam van die Here en sê, dat hy hierdie mag ontvang het, deur die God van die hemel. So spel hy God sy naam uit. God het dit so beskik. Maar die Here God het dit ook aan hom oopgedra, om vrylating te verkondig, vir die inwoners van Juda en Jerusalem, en dat hulle moes toelaat om terug te trek na hulle beloofde land, juis met die opdrag om daar die tempel van die Here te bou, te herstel. Op wonderbaarlike wyse is dit die Here wat op die mees ordelike wyse die terugkeer bepaal. Hy het dit gedoen deur eerstens die koning te gebruik om 'n seën uit te spreek oor almal wat wou teruggaan. Mag julle God julle seën. En hulle moest optrek na Jerusalem met die opdrag om die tempel van die Here in Jerusalem te herstel. Kores onderneem self om het moontlik te maak. Hy sal al die middele daartoe beskikbaar stel en gee goud en silwer, selfs vee en ook die tempelskatte wat Nebukadneser geroof het, sal hy weer aan hulle oorhandig. Maar daar was twee vereistes. Die eerste vereiste was, hulle moes aan die volk van Juda behoort het, of Benjamin. En aan die ander kant, daar moes 'n wil wees om te gaan. En dit was Godse plan met sy volk. Hy het hierdie plan deur twee profete bekendgemaak. Die eerste was Jeremia, en ons lees in Jeremia 25 vers 11, dat hierdie ballingskap 70 jaar sou duur. En dan staan daar geskrywe, en hierdie land sal 'n puinhoop, 'n woestyny word, en hierdie nasies sal die koning van Babel 70 jaar lank dien. En het was Daniel, wat hierop gevolg het, en Daniel kom in hoofstuk 9 vers 2, en hy skryf dit so, in die eerste jaar van sy regering, het ek, Daniel, gemerk dat die getal jare waarvoor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die puinhoope van Jerusalem, 70 volle jare was. Baie duidelik, alles was dus in plek, en dit was ordelik. So het God dit beskik. Maar die teleurstellende dan is, die lysname wat ons hier in Esra 2 vind. Vooral van die Jode, wat in ballingskap weggevoer was, maar nou kom met die aanspraak, dat hulle deel is van die volk, maar hulle kan dit nie bewys nie, hulle kan hulle afkoms bewys nie. Die name van 652 mense, kon hulle nie in die stamboomregister vind nie. Dit vanweë, het traak my in die agtige verbondsverhouding met die Here. Enigeen onder hulle, wat aan die volk behoort, laat hom optrek na Jerusalem, het Kores verklaar in 1 vers 3. Maar hy moet behoort. En Godse orde lê daarin, dat nie enigeen goeds moes kon aanmeld om te sê, hier is ek en ek wil teruggaan nie. Hy moes bewys, hy moes aantoon, dat God in 'n verbondsverhouding met hom staan. Dat hy besny is, dat hy deel is van God se uitverkore volk onder die nasies. En hulle kon gaan, ook as hulle dit graag wou doen. En hoe erg verleë moes hierdie mense nie gestaan het, vanweë hulle onverskilligheid, toe hulle aanmeld, maar hulle name kon nie gevind word nie. Die wil is daar, maar die naam, die afkoms ontbreek. Die gebruik destyds was, dat daar deeglik register gehou is van geboortes en sterftes en die ryke wat bestaan het. So was dit ook die name van al die mense wat in ballingskap weggevoer is, noukeurig opgeteken gewees in 'n register. Maar 'n sekere aantal, 652, het egter skielik voor 'n ontsettende probleem te staan gekom. Hulle was uit die priesterlike geslag, dit kon hulle sê met die mond, en hulle wou weer priesters wees, waarop hulle regmatig kon aanspraak maak, mits hulle afkoms kon bewys. Die oplossing kon so eenvoudig wees. Raadpleeg net die stamboomregisters, dit staan daarin geskrywe, maar hulle het gesoek, en het was nie te vinde nie. Hulle kon het nie kry nie, en die teleurstelling onbeskryflik. Jou drome is verpletter, die begeerte om terug te keer 'n streep word daar deur getrek, en die rede is slordige en het raak my nie agtige verhouding met die Here, hulle verbondsgod. En ons kan nie anders, as om na die verbond van die Here met sy volk te kyk nie. Is dit nie ook vandag steeds dieselfde nie? Het klink miskien eenvoudig en selfs oorbodig, om jou naam op die lidmaatregister van 'n kerk te hê. En dit kan vir baie mense vervelig wees, eenvoudig net daar om oor te slaan. Maar lidmaatskap is so belangrik dat jy weet, dat jy deel uitmaak van die kerk van die Here. Die lidmaatskap is meer as bloot die naam op 'n naamlys. Dit bevestig Godse verbond met jou. Dit bevestig dat jy 'n belydende of 'n dooplidmaat is, dat die Here in 'n verbondsverhouding met jou staan om vir jou te sê, ek sal vir jou 'n God wees en vir jou nageslag na jou, en dat hy om deur sy seun Jesus Christus en ook deur sy Heilige Gees aan ons verbind. Dit is die betekenis daarvan. En ons kan nie hierin traag my nie agtig optree nie. Dit kan wees dat 'n naamlys vir ons maar half betekenisloos is. Skuif dit een kant, moenie jou tyd daarmee verspil nie. Lees dit wat sin maak. Maar vir God is die naam nie, sommer maar net nie. Hy maak het vir ons duidelik, dat ons nie maar net as 'n groep aan hom behoort nie, maar dat hy elke van ons op die naam geroep het. Dat hy gesê het deur die mond van Jesaja, jy is myne. En dat hy elkeen van ons juis op die naam ken. En as jy daarmee omgaan, soos Esau met sy eersgeboorte reg, dan minnag jy God, die Here, se verhouding met jou. En dit raak ook jou nageslag. En dit is so belangrik, dat ons die erns van hierdie verbintenis, 'n naamsverbintenis met die Here onse God, ter harte sal neem. Want is nie net name wat geskryf word op 'n naamlys, 'n register van die gemeente nie. Uiteindelik is dit die voorloper van die name wat opgeteken is in die boek van die lewe van die lam wat geslag is. En ook daardie boek sal oopgemaak word. En daarin sal ons gerusgestel word met die wete dat die Here vir ons daarin verseker, jy is myne. En nou moet ons weet dat ons nie eendag soekend moet wees wanneer daai boek geopen word nie. Moet wonder, is my naam daarin geskrywe nie? Waarom was hierdie name dan nie daar nie? Die teksgedeelte verse 59 tot 62 spel het vir ons uit. Baie mense is grootmond wanneer het by die kerk kom en vol bravade, so asof God daar is as hy noodwiel, en wanneer ek 'n behoefte het, dan kan ek na hom toe gaan, maar andersins gaan dit my goed, kan ek maar my eie pad loop. Die onreg wat jou gesin aandoen word nie hierin verreken nie, anders gestel, en dit is baie hard. Sonder die God van orde is die lewe van die mens chaos. Hoekom was hulle name nie te vinde nie? Hoekom hierdie chaos? 'N dogter van Barselaai, die Gileadiet, het die huwelik aangegaan met 'n Babyloniese man. Hy was skynbaar nie 'n gesiene persoon of van hoë afkomst nie. Hy was dus nie getel werklik nie. En die kinders het hulle toe beroem dat hulle afstammelinge van Barselaai 'n hoë priester is. Hy was hulle voorsaat van hulle ma se kant. En dit was die gebruik soos vandag om die kind onder die naam van die pa te registreer. So is dit gedoen. En toe hulle op die Joodse afkoms en priesterskap beroep het, kon hulle stamboom nie vind onder die wat in die register opgeneem is nie, want hulle was opgeteken onder die Babyloniese vader. En die gevolg hiervan was twee dinge. hulle was onbevoeg verklaar om die priesterskap uit te leef. En hulle kon nie verder eet van die hoogheilige gawes nie, totdat die priester so optree deur die aanwending van Urim en Thummim. Hulle kon ook nie terugkeer nie. In werklikheid beteken dit, die verbondsverhouding het tot niet gegaan. Hulle staan nie meer in hierdie verhouding tot God, die verbond wat hy met hulle gesluit het nie. Hulle is nou deel van die wêreld, soos al die ander inwoners wat daarin die ryk was. En hiermee besef jy, dat hierdie groep mense, hulle self uit die volk van God en die verbond met God geleef het. Onverskilligheid het 'n prys. Hulle wil die tempel gaan herbou, en die Here in hulle vaderland gaan dien. Hulle wil voor hom neerkneel en hom aanbid. Maar het traak my nie agtige houding, trek 'n streep hierdeur. En was hulle nou verlore? Kon hulle nie terugkeer nie? En kon hulle nie hulle energie en passie gebruik om in diens van die Here te staan en te leef nie? Deel te wees van die opbou en herstel van die tempel van die Here nie? Menslik, nee, 'n doodloopstraat. Maar dan skielik sien ons die belangrikheid van hierdie lys name. Hoe dit die evangelie, die blye boodskap aan ons oordra. Dit is deel van God se geïnspireerde woord. Hy toon hiermee hoe hy orde en vrede bring, ondanks die chaos wat mense in sy sondige nalatigheid bewerk. Die priester, waarskynlik die hoëpriester, wat so word dit vir ons beskryf in Eksodus 28 vers 30, hy moes werk met die Urim en Thummim. Ons weet nie veel van Urim en Thummim nie, maar dit was so dat Aaron dit gedra het aan sy bors, ook wanneer hy voorbidding gaan doen het vir die volk. Verder was dit die Urim en Thummim wat gebruik was in regsake, maar dwarsteer die Bybel is dit telkens aangewend. Die naaste wat ons daarmee vandag sou kon sê, kon kom, is om te sê, dit was soos die lot wat gewerp was. En daardoor, deur die gebruik van Urim en Thummim, het jy Godse uitspraak gekry oor bepaalde sake. En God openbaar dan, of hierdie mense wel tot sy volk behoort, al dan nie. Wat die uitkoms hiervan was, word nie gesê nie. Toch kan ons aanvaar, dat God die Here die uitspraak hieroor gegee het. En as ons vra wat die betekenis hiervan is vir ons vandag, dan is die eerste opmerking dat die Here roep ons deur die geskiedenis, deur hierdie geskiedenis tot 'n lewe van orde en vrede, waarin ons erns moet maak met sy verhouding waarin hy tot ons staan en ons antwoord op hierdie verhouding. Ons mag nie onsself mislei nie. Ons moet nie Esau houding aanneem nie. Jou naam op die lidmate register is nie onbelangrik en vervelig nie. Dit vereis aandag. Een van die belangrikste dokumente in die kerk is juist die attestaat. Maar so toon dit vir ons aan dat daai naamregister uit 'n register van name bestaan wat mense is wat in die Here glo, wat hulle ook oorgee, ywerig oorgee in sy diens. Hulle is kerk. Hulle aanbid hom, hulle ken hom in al hulle wee. Hulle buig voor hom, hulle pleit by hom. Hulle dra hulle hele lewe aan hom op, en hulle gee hulle self as 'n lewende, heilige, God welgevallige offer aan hom. En wanneer jy dit nalaat, wanneer jy soos Esau optree, dan raak jou kinders weg, dan verdwyn hulle uit die kerk, saam met jou, en kan hulle nie opgespoor word nie. En hulle word soos die wêreld. Hulle leef hulle uit die verhouding met God. Maar hier word iets geopenbaar van mense, wat traag my nie agter geleef het, en toch die brandende begeerte in hulle gevoel het, om terug te keer, om deel te wees van die volk van God, om in hierdie verhouding tot hom te staan. Hulle wil die tempel gaan herbou, hulle wil die stad gaan herstel. Wat beteken dit nou? Dat hulle vir altyd uitgesluit is, dat hulle nie kan deel hê aan die herstel van die tempel nie, meer nog. Beteken dit dat hulle nie meer in dienswerk kan staan nie? Dat raak my nie agtig, het hulle self buiten die gemeenskap van die volk van God geplaas. Hulle self beroof van hierdie voorreg. Hulle is nie meer deel van die gemeenskap van die heiliges nie, maar hulle wil die Here dien. Hulle wil weer aan hom vasgryp. Moet hulle as gevolg van hierdie slapheid uitgesluit word, verlore gaan? Daarom staan hierdie name in Esra 2 en bevestig. Jy sal die Here net ken en aanbid as jy werklik glo. As jy deur die Heilige Gees verlig is om hom te omhels en as jy deel is van sy volk. En was jy slap? Hy is anders. As jy na hom toe terugkom soos 'n verlore seun, dan is hy daar. Hy wag vir jou. Hy ken jou nog voordat jy in die moederskoot gevorm was. Hy het jou by jou naam geroep, sê Jesaja. Hy het dit verklaar in hierdie wêreld, jy is myne. En daarom geen vrees nie. Moenie bang wees nie. Jesus Christus, sê Johannes, het in Johannes 6 juis hierdie woorde ook vir ons geuiter. Ek sal hom wat na my toe kom nie uitwerp nie. Dit is ook die vrymaking vir hierdie mense. Ek sal hom wat na my toe kom nie uitwerp nie. Hy maak nie die deure toe nie, hy maak het oop. Ook sy arms word uitgestrek om ons te omhels. En so maak hy ook duidelik wie aan hom behoort. Elkeen wat aan hom behoort, weet dit. Het hierdie 652 mense dit nie ook dalk geweet nie? Dat hulle juist daarom wou gaan en kom aanmeld het nie? En ons weet dit. Ek bewys dit weliswaar nie met my naam wat op die kerkse lidmaatregister staan nie. Nee, God gee my 'n groter sekerheid. Hy gee my die sekerheid in sy seun Jesus Christus. Hy sê juis op 'n ordelike wyse het in sy raadsplan vasgelê dat sy seun na hierdie wêreld sou kom en dat hy sou kom om as verlosser my sonde en skuld op hom te neem en weg te dra. En hy het dit gedoen. Hy het selfs ons name op sy handpalms gegraveer. En in Jesus Christus sien ons hoe sy bloed reinigend en versoenend daaroor gevloei het. En deur hom is ons nou ooreed om terug te kom. Altyd en saam te bou aan die herstel van sy tempel. En die ryke betekenis hiervan Nuwe Testamenties tyd is, dat ons deel is van hierdie kerk van hom. Lewende boustene, sê Petrus. Stene wat gebou is op die hoeksteen, Jesus Christus. En ons word geroep, om ons ook so te laat opbou as geestelike huis, 'n koninklike priesterdom, waarin God woon, en ons met ywer en toewyding in sy diens kan staan. Kom ons leef biddend en staan ook soos hierdie mense met die intense begeerte om ongeag ons swakheid en sondes ons in sy arms te werp en te sê, maar Here, hier is ek om te bou aan u die herstel van u kerk, te bou aan u hemelse stad om ook eendag daarin thuis te kom. En hy gee vir ons ook die steun en die nabyheid. Ons is nie alleen nie. Hy sorg daarvoor. Hy sorg vir ons daarvoor deur sy gees wat hy aan ons gee en sy woord om vir ons die pad uit te spel. En so dring hy dit by ons in. Laat ons dit graag wil doen. Laat ons van harte sê, maar hier is ek, Here, gebruik my. En die uitsig is op die hemelse Jerusalem, waar ons dan eendag sal thuiskom. Amen. Laat ons dank. Here ons God, dankie vir die bemoeienis wat jy met ons as mense kinders maak. Here, laat ons daarop antwoord met groot verantwoordelikheid, met erns, met orde in ons lewe. En laat ons sal besef, jy het ons op die naam geroep, en jy sal altyd as getrouwe God en Vader na ons omsien. Werk dit in ons harte deur die Gees en woord, dat ons altyd sal terugkeer, sal opstaan, en wetende, jy sal elkeen wat na u toe kom, nooit uitwerp nie. Nee, arms sal om ons geslaan word, om ons teen die Vaderbors te koester. Lei jy ons so, om Christus wil. Amen. Na die kollekte is ons slotsang, Psalm 48, verse 1 en 4. Die Heer is groot waar Sion stop, om wentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig waar verhewe, die berg en stad en songlans bewe. En Sion teen die noorde, blink bo die lof van woorde. Daar waar in vlekkelose wit, die koning van die wêreld sit, het hy wat teen die vyand waak, as rotsburg hom bekend gemaak. Psalm 48, verse 1 en 4. Die genade van ons Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met ons almal. Broeders en susters, kinders, hartelijk welkom, het ons al reeds gesê. En nou is dit die afkondigings. Attestate, met attestaat vertrek na die Gereformeerde Kerk Waterkloof Rand, vanaf Roys Kraal, Max de Lange en Nicola Cornelia Hofman, met dooplidmaat Jody Lange en Nicolaas Petrus Hofman. Ook as beleidende lidmaat, Petrus Johannes Hofman. Die collecte is onder die eredienst vir die diakonie met die afkondigings vir Kairos. Katkesasie, grade 7 en 8, vergader weer vanoggend, 9:15. Graad 9, 5:00 vanmiddag, ook die beleidnisklas, 5:00 vanmiddag. Alles gebeur via Zoom. Baie geluk, ons verjaarsdag hierdie week vandag. Etienne Mulder, Karin Prinsloo, Xavier White. Maandag, oom Chris Ruitenberg, Tony Schaefer, François van der Walt. Dinsdag, Ermin Botha, Laurissa van der Vijver. Woensdag, JP van der Merwe, Maarten Wenzel. Donderdag, Leon Marie, Pieter Nienaber. Saterdag, Johannes van der Walt. Baie hartelijk geluk aan u allemaal. Mag dit een geseënde, mooi jaar vir jy allemaal wees. Dan wat meeleving betref, ons denk hier in besonder aan Philip en Susan van Weygaard, met Susan se pa, wat die afgelope week oorlede is. Die begrafnis is DV môre, maandag. Samuel en Lisette Diedriks, met die gesin, en gesin met die afsterwe van Lisette se opa, die afgelope week. En dan ter approbatie word aan die voorgelee vir die am van ouderling Alex Letter. Eervolle losmaking, wat ons dan ook wil toestaan uit die am van ouderling, is aan Cronje Potgieter. Ons dank ook die Here vir die wyse waarop hy om toegewy het in diens van die Here en hiermee dan ook eervolle ontslag en dan ook losmaking uit die am van ouderling. Daar is iets van een poppiewetgeving ontvang, en die poppiewetgeving beteken wet op beskrywing van persoonlike inligting. En dit het in werking getree 1 Juli 2020. En u sal een sensusvorm ontvang. Voltooi dit asseblief, en teken daarby vir toestemming dat ons die inligting op die databasis mag stoor en ook mag gebruik tydens afkondigings, byvoorbeeld, wanneer iemand verjaar. Vanaf die diakonie, maak asseblief contact met die diaken, as daar nood is, behoeftes is, of met die kerkkantoor, of met die wijksdiaken. Die thema vir ons jaar 2020, lees jou Bybel, bid elke dag. Volgende week staan ons stil by die boek Sagaria, en die onderbouw daarvan is aan u uitgestuur in die meelewing. Mag dit vir u allemaal een wonderlike Sondag wees, in diens van die Here en tot eer van sy naam. Groete.